Gepriýär Radatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwulatynyň ýoly üçin etrawyna bilim resmiýetleri we ilýaşlar ýokary sunup mekdeb okuwçylary bilen wagtyny sihat işini geçirip ýokary bilim babatyna daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny göz öňüne tutmalygy ýerli universitetlere saýlap almagy maslahat berýärler. Resmiýetler ýaňy ýakyny günler tugun orta ýetim orta mekdeplerini bir näçesine geçiren şeýle gurrun döşüklerini ýurdun çägine ýerleşen ýokary hujaýlaryny mahabatlandyryp bu ulgamyny ýurtda ýyllar boýy dowam edýän korrupsiýa aýplamalaryny ret etdiler.
Yurdumuzda orta mektep tamamlayan yaş raýatlara ýokary okuw jaýlaryna okumak mümkinçiligi döredilýär. Şonuň üçin daşary ýurtlarda okumakçy bolup çykdaj etmeň. Öz ýurdumyzyň çägindäki ýokary okuw jaýlary size garaşýar.
Deyip bilim resmileri yokarı sınıp mektep okusurluğunu geçiren gurun döşüklerine yer. Yurt değil yaşlılarının mektep okusurluğunun yığınaklara çekilip yaşlı ayetlere daşarı yurt yokarı okuyucaylarını gödönüne tutmadılığın maslahat verilmeli. Halkari arenasına olup geçen siyasi cemiyetçilik vakaların yetileşip kâvir tevhidlerde durnoksuz hukuktuluk şeritlerinin devam ediyen pürsatlarına gavat geliyer. Türkmen hakimiyetleri yönlerini ver ve ayetlerini yurt içine saklamağı galiberte de daşarıkı dünyadan mümkün kadar özüne siyaset yönetmeyi yıkkın edip geliyer. Yani bilim resmilerinin yaşlı ayetlerinin yığınakları yığcamlar ýaşdyryp ýokary bilim babatyna daşary ýurtlary gödeňini tutmalygy, maslahat bermegi, passowet ýurtlardan Gürjistana häkimetlere garşy protestleriň dowam edýän pursatlaryny, ýakyn günlerde hem dartgynlygyň dowam edip Syriýada gowadgalanyşlaryň paýtagy Damaskda häkimeti ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Mälim bolýar ki, bu wakalar türkmen jemgyýetinde şol sanly sosial ulgamlarda geçen hepdeniň dowamyny giňden aralanyp maslahatlaşyldy.
Häzir biziň ýurdumyz ösen döwletleriň ýerinden ýetip bir adym öňde barýar.
Deyip Türkmen resmiler öňe sürýär. Olar ýol ötünni ýaşlaryň geçiren ýonaklaryna hususan oba hojalyk ugrundan hünärmenleri taýýarlamagyň ähmiýetini utap, munyň bilen baglylykda oba hojalyk universitetine okuwa girmegiň peýdalary barada gurrun berdiler. Ýöne käbir mugallimler okuwçylar bilen öýdäri gurrun döşüklerde öýdlerini bu çağırışlar bilen ulaşmaýanlyklaryna aýdýarlar.
Yerli ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin ummasyz para pul sorulýar. Şol pullary bermedik adamlar ýokary okuw jaýlaryna girip bilmeýärler.
Deyip daşary ýurtlarda ýokary okuw jaýyny tamamlap gelen bir mugullim aýdýar. Ol ýonakdan soň okuwçylar bilen geçiren öýdäri gurrun döşügini daşary ýurtlarda bilim almagyň peýdalary barada gurrun berip bilim resmiýetleriniň we ýyl ýaşlylarynyň aýdan sözlerine biýil baglamadlygy näpdir. Daşary ýurt döwletine bilim alan mugullim yerli okuw jaýlaryna talipleriň döwlet gödäwçiligine geçirilýän çäreleri mejburi gatnaşdyrmagyna da üntü çekýär.
Ýurdun ýokary okuw jaýlarynda pullu hojalyklaryň çağalary bilim alýar. Egerde pul ýagdaýyňyz kyn bolsa, daşary döwletleriň ýokary okuw jaýlaryny saýlap alyň.
Deyip mugullim maslahat berýär. Ol daşary ýurtlarda okuwdan daşary iş mümkinçiliklerinin hem bardygyny belläp talipleriň pul gazanmak mümkinçiliklerini de üntü çekýär. Türkmenistanly ýaşlar ýokary bilim üçin esasan Russiýany we Türkiýany galiberde garaşy döwletleriň arkalaşygyna girýän käbir ýurtlary saýlap alýarlar. Russiýada 30 mingden gowrak, Türkiýede 17 miň çemesi türkmenistanly ýokary bilim alýar. 2020-2021-nji okuw ýyllaryna Belarusda 8700 çemesi türkmenistanlynyň okuýanlygy mälim boldy. Ýurdun ýokary okuw jaýlary köp ýyllyklaryň dowamyny korrupsiýa aýplamalarynyň köle Gözünü galyar. Galiberte de siyasatın bilim puduğunak aşı ağılığı, talipların devlet köde uçuluğunak çareleri iridirli mezburu çekilmegi, şeyle de oların bir topor çayaklendirmeleri sedevar edilmegi, halkara ilimlerine qabat gelmeyen çareleri hükmünü tankit edilyar. Türkmenistan 2019 yılda daşarı yurt bilimini ikrar etmegin düzgünlerini qaytadan kesgitledi ve şonlu önlülüğü düzeyen yokarı hucaylarının sanavunu düzdü. Şonlu Türkmenistan'ın bilim ministerliği daşarı yurt üniversiteleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmecektiğini ilan etti. Yine şol bir vaatı dünyanın Avrali sanularına ilkinci mümlüge giren üniversitelerin diplomlarının tasdiklanacaktı gaydıldı.